Господь наш Бог.
Tako in zdaj je pred nami zabavni večer, začenja se oddaja Moja generacija.
Moja generacija.
Moja generacija.
Moja generacija.
Moja generacija. Pokrovitelj oddaje je Big Bang za vse generacije.
Drage vse generacije, dober večer, pozdravljene.
Lepo zdrav, in če se sprašujete, ja, čigava je zdaj ta moja generacija, od vseh, ja, vse generacije vabljene k poslušanju, bosta pa nocoj igrali dve generaciji. Kako in kaj bomo o tem spregovorili malce kasneje, kar se pa vas tiče, pa ne potrebujete drugega kot malce dobre volje, stresite skrbi z tega dne in preteklega tedna in vsega tistega, kar se vam podi po glavi in se eno stavno prepustite ritmu moje generacije.
In če bi tole Marjan povedal v dvojini, bi bilo morda tudi celo še bolj prav in bi dva zelo pozorno prisluhnila in prikimavala in rekla, ja, brez skrbi, vsa bremena sva že odložila, tukaj sva in zdaj čakava na začetek igre. Mislim namreč na dva, ki bosta sodelovala. Sicer pa vas trije pozdravljamo tudi z naše radijske kleti. Prav lepo zdrav kličemo in zdaj lepo šiljamo na vse konce Jakob, Marjan in Jure. Zdaj pa bi lahko voščili dober večer tudi Tinetu in Stanetu. Dva možaka bosta danes pokazala svoje znanje pri poznavanju druge sosednje generacije. Obema dober večer.
Živja.
Dobar večer.
Lepo zdrav obema. Ja, moški večer bo tole očitno na tej strani. In če dovolita, vaju zdaj le malce predstavimo. Začeli bomo z modro generacijo. Stane Ahac. Turjak je vaš kraj, ne?
Naš kraj, ja, ja. Je Turjak. Sicer Velike Lašče, Srobotnik. Konkretno Srotnik pri Velikih Laškah.
Ja. Lepi je kraj.
Zelo lep.
Ja, kaj je tisto najlepšega, recimo?
Oh, je pa v Sloveniji ni lepo.
Ja, res je, res je.
Najlepše pa doma, ne?
Najlepše pa doma, ja, domači kraji so vedno tisti, po katerih se potem podijo tudi spomini, ne? Tukaj smo se gonili okoli, pa se igrali in tako naprej, zato so ti kraji najbrž še toliko ljubši. Pa imajo veliko tudi zgodovine, ja.
Ja, veliko. Ja. Sicer jaz sem sem priženjen, ampak mi je vseeno lepo.
Lepo.
No. Še lepše, ne, ker je pač tukaj žena.
Dobro, zdaj ne vem, a ste pogledovali proti ženi zdaj?
Ne, jo ni tukaj.
Ne, tako je dobro. Sicer pa Stane, ste med drugim tudi državni prvak v streljanju z lesenim lokom med veterani. Ja, zdaj mi pa razložite, kaj je zdaj s tem lesenim lokom? Odkot nenadoma ta lok, kaj ste se radi igrali indijance, kavboje v mladih letih, pa je od tega prišlo, ali kako? Kako človek pride do loka in do tega športa?
Vete, ko sem bil zelo mlad, smo si delali lesene, zaleske loke, ne?
Ja.
In jaz se spomnim, enkrat smo bili eni filmu, smo gledali na indijance, ki so iz tigrovih črev delali tetive. In potem smo mi mačke lovili. Da
ne vem, ja, če želim slišati nadaljevanje zgodbe.
Ne, nismo nobeno ujeli. Ne?
Dobro, v redu.
No, potem jaz pač, jaz sem končal tam pred 10 letih, oziroma 11, s tem indijanskim lokom. Ampak, ko sem bil star 60 let, ne boste verjeli,
ja,
sem bil enkrat na eni prireditvi, veselitvi, ki so streljali z lokom.
Ja.
In sem jaz probal in sem zadel jabolko takrat.
Ja, krasno, na čigavi glavi je bilo.
Noberi je tam navisilo na eni nitki.
V redu.
In potem sem rekel, to bi pa je stvar probal, ne, bi šel v ta klub, Turjak. In sem bi otroc za 60 let kupili lok.
O,
dolgi angliški lesen loket, z lesenimi puščicami. In to je bil do 54 let tudi olimpijski lok. Dokler ni tehnologija začela v to.
Krasno.
Zaradi pač. Ne vem zakaj. Zato, da so delali denar, ne, logično.
No, ampak poslušajte, zdaj le se mi zdi, da marsikoga navdihujete. Pri 60-ih ste torej prvič zajadrali v ta šport in postali tudi državni prvak. To je neverjetno.
Seveda vedno med veterani, ne, od 50-ga leta naprej so že veterani. Sicer tudi imamo en pokal tradicionalnih lokov, to je pa glih lesen lok in lesene puščice in tam sem pa med 30 ljudi pa tam nekje četrti, peti v skupni razvrstiti.
Krasno, krasno, velike stvari. Še to mi povejte, kaj je najpomembnejše, torej najpomembnejša mirna roka, miren pogled, mirno dihanje?
Jaz imam enega prijatelja, oziroma so lokostrelca iz Radolice, ki tudi dela loke. In enkrat nam je poklonil vsem svojim bližnjim majico, kjer je pisalo, vse je v glavi. In verjemite mi, takrat, ko jaz napnem lok, gledam center, mi roko možgani sami umirjajo, seveda moram pa biti na mir. In takrat dobro ustrelim.
Krasno.
Kukor pa kaj druzga mislim,
ja, pa ni, ne. Tudi, če bi si koga predstavljali tam v tistem centru, ne bi šlo, ne?
No, enkrat sem rekel, pač ne bom to rekel, ker je pa grobo, da če bi bil pa on tam, pa bi ga takoj zadev.
Dobro, no tudi šala mora biti, lepo, lepo stane, malce smo vas poznali, še bolj pa vas bomo med samo oddajo. Zdaj pa gremo k mladi generaciji.
Mislim, da so poslušalci zdaj slišali, da je Stane tudi sicer, kadar nima loka v roki, tako umirjen. Možak, tekmovalec, zdaj ste se z Marjanom prav lepo umirjeno pogovarjala. Bomo zdaj le preverili, kako je z utripom na Gorenjskem. Tam namreč z lepih gorenjskih krajev z Cerkelj pa prihaja mlad tekmovalec danes, druga mlada generacija, Tine Zevnik. Tine, Cerklje na Gorenjskem, torej tam pod Krvavcem, tudi mi dva bi lahko rekli kakšno v športu, a ne da?
Ja, ja.
S kakšnim se pa ti ukvarjaš?
Načeloma se kar z velik, mislim, tako nasploh rekreativno, drugač bolj redno se pa s košarko.
Aha.
Ker treniram sam, pa tudi otroke treniram košarko.
A tako?
Tako da pol časa preživim sam v košarki.
Sam si vi pri kakšnem klubu na Gorenjskem?
Ja, tukaj v Cerkljah imamo športno društvo Krvavc.
In tudi krasno športno dvorano.
Tako, ja.
Ja.
Tako da sem v bistvu že od 5. razreda sem začel takrat košarko, zdaj pa sem pa ves čas treniral, veselil me je, dobro se počutim tudi pa tako v klubu. Pač veliko naredijo za nas, mi tudi veliko časa tam preživimo, tako da je prav fleten. Dati malo nazaj, to, kar smo dobili.
No, krasno, torej košarka, dati malo nazaj, kar smo dobili. Se mi zdi, da je to sploh en moto tvojega življenja, da se red ukvarja, slišim tudi s prostovoljstvom, da se eden od tistih, ki so animatorji, ali ste, kaj že, aligatorji, ali kaj pri počitnicah biserov na obali, torej si rad na razpolago drugim, rad pomagaš.
Ja, mislim, že cel življenje sem nekako vključen v to, pa tudi pa Cerkljah sem bil poježi na, kaj imamo družinski mladinski center, pa vratori in se tam nekako začel to razvijati, moja prostovoljska animatorska pot. Pa me pa še malo zanesel po Sloveniji in sem videl, da je to res to, tako da z veseljem pa darujem čas, pa da se imamo skupaj fajn.
Bravo, super, torej zdaj lahko navdih ali ideja tudi našim mladnim poslušalcem, tudi ostalim, seveda za prostovoljstvo ni nikoli prepozno, sicer si pa pri svojih 20-ih študent strojništva.
Ja, tako je.
Dobro, strojništva. Me prav zanima, kaj bo strojnik med našimi igrami izbral za tisto, kamor bo recimo ložil džokarja. Bomo videli. No, o pravilih, džolijih in ostalem, takoj po skladbi, Marjan, to je to, zdaj se poznamo.
Zdaj se poznamo, spoznali se bomo še med oddajo, če pa bi želeli nastopiti v vlogi tekmovalca, pa tudi vi vabljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, da enostavno napišete kratek elektronski zapis na moja.generacija@ afnaognisce.si, moja.generacija@afnaognisce.si in prav veseli bomo vaše družbe v kakšni od prihodnjih oddaj.
Tako, pred prvo skladbo v naši nocojšnji oddaji pa bi lahko rekli, da smo včeraj, predvčerajšnjim, skratka v teh dneh začeli s prodajo vstopnic za naš gala koncert in na njem bo zapela tudi Saška, a ne Marjan?
Tako je, ja. Mlada pevka, ki se je predstavila na Emi Fresh in potem tako prišla na Emo in tako naprej in zdaj nadaljuje svojo pot.
In pravi v pesmi še kar lovim tvoj nasmeh.
Misli mi bežijo tja. Dan. Zaman sem iskala pot do tvojega srca, kjer si ti se svet vrti, vidim, da še vedno srečen si. Dajla zrno upanja, našla bova mesto za oba.
Saška je bila tole, ki se bo predstavila tudi na našem gala koncertu, ta se bliža, no bližajo pa se tudi naše igre v oddaji Moja generacija. Najprej, predno se jih lotimo, pa nekaj pravil. Dobro poslušajte, čeprav bova z Juretom ta pravila še ponavljala, obnavljala. Štiri naloge so pred nami. In sicer moj jezik, moje življenje, moja glasba in rumene zgodbe. Seveda bosta oba tekmovala v poznavanju nekako generacijskega časa svojega nasprotnika, zato da bo malce težje. In za vsako pravilno rešeno vprašanje dobita po dve točki.
Tekmovalci so ponavadi veseli, če ne potrebujejo nobene pomoči, ampak mi radici pa kar radi vidimo, če k pomoči pokličemo tudi poslušalce. Kadar se zatakne, je to res en izhod v sili. Pomoč poslušalcev in njihov dober namik, vajn dober izbor, prinese eno točko, torej s pomočjo poslušalcev ena točka odpade, ena pa vendar ostane. Lahko pa izkoristite tudi Jokerja. Enkrat v večeru pri eni igri. In če se tam dobro izide, potem Joker, kot ponavadi, vedno ima skoraj posod, tako nalogo podvoji točke. Tu je potem še možnost odgovarjanja nasprotnika. Če ne vemo, pa smo recimo priložnost poslušalcev že tudi odkljukali, potem ali če je odgovor nepraviden, ima priložnost odgovarjati nasprotnik, priložnost, zato ker se lahko odloči, da bo odgovoril, če je odgovor prave vrste prepričan, mu to prinese točko, če je odgovor res pravi. Če je odgovor nepravilen, minus eno točko, zato lahko reče, ne, ne, pardon, jaz se tega ne grem, bom ostal kar pri svojih točkah. Skratka, vse bomo lepo, počasi igrali iz igre v igro in pred nami, glejta, je že prva.
Moj jezik.
Moj jezik. Predno zastavimo prvo jezikovno vprašanje, vprašanje obema. Sprašujemo torej zdaj le Tineta in Staneta prvič. Ali bo morda kdo že pri jeziku? Mu je jezik, taka tema, ki je res njegova zelo blizu, izkoristil Jokerja. Stane, najprej sprašujem vas.
No vem.
Aha, malo kolebamo. Lahko vprašamo poslušalce, recimo. Če bi oni ga. Ne, ne, ker sami se boste morali odločiti. Jezik. Torej, slišali ste, kaj vse nas potem še v nadaljevanju čaka. Jezik, moje življenje, moja glasba, rumene zgodbe. Kam ga boste dali, Julia?
Recimo v glasbo.
To se pravi, zdaj še ne.
Zdaj še ne, saj se boste lahko vmes tudi premislili.
Postavil si vprašanje, tako, Jure,
in dobil odgovor. Dobro, stane, prav. Bomo videli, če se bo pa morda kje drugače zazdelo, pa tudi lahko seveda spremenite tole odločitev. Tine, kaj pa ti rečeš, prikimaš na Jokerja pri jeziku ali odkimaš?
Ne, mislim, da rajš ne.
Dobro. Tine je odkimal, mi dva z Marino sva oba tudi videla, naj povem poslušalkam, poslušalcem, da se gledamo prek Zooma, ki je zdaj spet vedno bolj popularen, tudi med mladino. Žal mora biti, ne gre drugače.
Nikaj.
Najprej vprašanje Tine zate. Izraz, ki je zdaj le pred nami, je seveda, zato se tako igramo, vzet iz starejšega jezika, če rečemo tako. Gre za arhaični, nižje pogovorni izraz. Zdaj me pa zanima, ali veš, kaj pomeni biti marot? Biti marot. Nekje je to zapisano tudi v knjigah, ki se s tem ukvarjajo. Z D-jem na koncu, nekje s T-jem, tako ali tako je slišati T, ko človek izgovori. Marot. Danes sem pa tako marot. Kakšen sem?
Ne vem, nisem še slišal.
Nisi še slišal?
Ne.
A res, mislim, jaz pa tako pogosto slišim to tudi na Gorenjskem.
Mal premišljujem, če to kdaj mama rekla včasih, ali pa...
Po moje je.
Od starejših sam sploh nimam v spominu.
Nimaš v spominu. Potem zdaj iz praznega, ker ugibal verjetno ne bi, ne, če se ti tudi sanja, ne, ti ne.
Ja.
A je to le prva priložnost za...
Ja, mogoče priložnost, da vprašamo ljudstvo.
Poglej, to sem imel v mislih. Ja, da zdaj le vključimo poslušalke, poslušalce. Tine, veš, kaj imamo radi? Če kar tekmovalec sam prosi za pomoč, kako bi ti zdaj le nagovoril tiste, ki so z nami?
Ja, poslušalci, jaz bi vas prosil za pomoč. Ne vem točen, kva pomeni beseda marot. Lahko stojam ali pa zdajem na koncu, tako da se vam priporočam, pa da skupaj ugotovimo.
Tole si veliko bolje naredil, kot bi naredila mi dva. Zato že zvoni. 0-1-512-10-00 je telefonska številka, prek katere lahko pomagate Tinetu Zevniku, ki se je pri prvem vprašanju znašel en čist drobni zagati, ki mu jo bo zdaj že skušala razrešiti, pomagati. Alenka. Alenka, dobro večer.
Dobro večer.
Alenka,
jaz bi... Ja?
A ste kaj marot?
Ne.
Ne. Kaj pa to pomeni?
To pomeni bolan.
A res?
Ja.
Dobro, bolan, tole bo prvi namik. Ja. A pa še kdaj uporabljate to besedo, jo samo slišite ali ste jo nekdaj?
Ne, včasih smo jo uporabljali. Jaz sem iz Štajerske sicer, pa zdaj že 50 let v Ljubljani, ampak smo rekli, jo, sem marot. Pomeni to, da smo bili bolani.
No, krasno. In v vsakem primeru, kjerkoli je že človek dobro, da te besede ne uporablja, ker pomeni, da je zdrav.
Točno
po vaše.
Točno
dobro,
to.
Prav, ja. Nekaj tole je vaš namik. Hvala lepa.
Ja.
Srečno,
prosim,
gremo naprej. Srečno. Pozdrav naslednjemu.
Dobro večer.
Dobro večer, kdo je z nami?
Emi.
Kako?
Emica.
Emica, oprostite, Emi, slabo se je slišalo, ampak zdaj le se bo pa bolje. Pri vaši pomoči Tinetu, kaj bi rekli?
Ja, da sem bolan.
A tudi vi pravite tako?
Ja.
Bolna, bolan.
Da mi rečemo bolj marot.
Marot, aha, ja, tudi ja. Zoji in Širino. Ja, seveda se igramo, ta naša ljubena rečija. Dobro, tudi vi pravite bolan. Hvala lepa, Emi, za pomoč, prosim. Srečno. Lepo zdrav. In še tretjemu dober večer.
Dobar večer, se slišmo.
Zelo dobro, kdo je z nami?
Dare iz Kranja, pravzaprav iz avtomobila.
Dobro.
Poslušam to igro. Pomen marot je, starejši bojo to vedeli,
ja.
Počutim se slabo, sem pač zbolel sem, mali uh-huh. bolan in tako naprej. Nekdo, ki je mogoče prehlajen bil in ima vročino gašo, je rekel, tako sem marot, da tudi delati ne morem.
Uh-huh.
To je bolj zlenk izraz na Gorenjskem.
Dobro, to je bilo zdaj le razloženo, da lepše skoraj ne more biti, kdo ve, če je prav. Hvala lepa, Dare, srečno, lepo zdrav na Gorenjsko. Gorenc Gorencu pomagal, krasno, če je pomagal. Tine, zdaj le ni skoraj nobene dileme, a ne da ne?
Ja, ne samo drugo mnenje, ampak že tretje mnenje.
Tretje mnenje imamo.
So bili kar enotni.
Ja, enotni. Zato odgovarjaš kako?
Ja, da sem bolan. Tako.
Odgovor. Jaz sem vesel, da si zdrav, ampak odgovor je pravilen. Res je, bravo, Tine.
Bravo, krasno. Pišemo eno točko.
Eno točko, čeprav bi si jo zdaj lahko razdelili po četrtinah, ne, tvoj pogum, da si izbral, pa tisti trije, ki so pomagali, ampak zaslužena. Me pa zanima, Stane, samo še tole predno greste vi v bitko s prvim vprašanjem, ste ta izraz poznali?
Seveda, sem ga večer uporabljal.
Aha, dobro, tudi, ga uporabljate tudi, ne sami, še ved danes, ja. Živi.
Tam okoli živi. Turjaka, veliki ja. Šlašč ali na svojem prejšnjem koncu?
Jaz sem živel v Kočevju, ampak to sem pač od svojih staršev povzel in tudi uporabljal, logično.
Uh-huh.
No, lepo. Čim manj biti morot, ne? Ali ja. Marot, ali morot, kakorkoli že po Sloveniji. Tako, zdaj pa sva na vrsti midva Stane. Takole gre vprašanje ali naloga. Zdaj gremo seveda v sodobno izrazoslovje. Novejše besede dostikrat prihajajo iz tujih jezikov, tudi tokrat je tako, izraz prihaja z angleškega govornega območja, ampak se je prijel tudi pri nas. Vprašanje je, kaj je to outfit? Outfit. Kaj bi to bilo? Ja, vam zveni kako znano, da ste dobili asociacijo, recimo?
Ja, recimo.
Aha, no. Že nekaj.
Outfit.
Ja. Marsikaj se meni, recimo, plete po glavi, če seciram besedo, ampak, ja, prosim.
Da greš zdrav ven.
A, da nisi morot, ampak da si fit.
Greš outfit.
Ja. Outfit, da greš ven zelo zdrav.
Ja,
to bi bilo, recimo neko logično razmišljanje bi bilo to.
Ja, recimo, če bi prevedel, ne?
Ja, če bi prevedel.
Po domače.
Ampak veste, tisti dobesedni prevodi se včasih ne izidejo, ne? Ker potem dobimo košček torte, če prevedemo, recimo, ja. Piece of cake, ne? Pa to pomeni, ja. Češ mala malca po drugi strani, ne? Tako da ne vem, kako in kaj bo šlo zdaj z vami. Aha, gospod Stane, povejte.
Ja, recimo,
ja.
Če bi imel namik,
ja. če bi imel...
Brez moči,
da ste outfit, brez moči.
Ja, da si brez
ja.
Moči.
Da ste, torej, out, spet
če
prevajate,
fit,
spet prevajate, ne, če je ja. Out, da je ven in da je fit, pač ne, neka moč.
Če si fit, ja. Si... Mhm.
Natreniran. Ja, jaz, mislim, lejte, stvar je vaša, pravzaprav izberite, ampak zanimivo. Če bomo zgolj zlagali, morda pa pridemo do pravega mogoče. Izraza, mogoče pa...
Ma, jaz bom riskiral in ja. Fitiral, ja. Bom rekel, brez moči.
Brez moči. Torej, če smo ja. Bili prej bolni in brez moči,
ja.
Smo zdaj pač brez moči. Outfit.
Ja.
Odgovor stane. Žal ni pravilen. Žal ni pravilen, ne, ni pravilen in zdaj po naših pravilih vračamo žogico na ono stran. Tine ima namreč priložnost odgovarjati, če se bo za to priložnost odločil, kajti pravilen odgovor mu prinese točko, ampak napačen mu pa točko odnese.
Ja. Jaz sem kar odločil, da bom odgovoril, a ne?
Aha, no, Tine se je takoj nasmehnil, ne? Torej, takoj, ko je padlo vprašanje, se je Tine nasmehnil, kar je bilo neko znamenje. kaj bi bilo to outfit, Tine?
Ja, to je kot nek izgled ali pa stil, a ne? Se pravi, kakšen outfit imaš, je, se pravi, kakšen stil imaš, kakšen izgled imaš.
Z oblačili.
Kako se napraveš, to je tvoj outfit.
Yep. Tako. Odgovor je pravilen.
Res je, ta je pa pravilen.
Ja. Ja, tako. No, pa smo razrešili še to vprašanje. Zdaj boste stane vedeli, ne, kaj je to outfit.
Ja,
ko greste ven z energijo in z močjo, pa vendar v neke oblečeni.
Po moje stane v kakšnem športnem outfitu, ne?
Tako.
Stane.
Ja.
Najrajši v športnem outfitu. Velja. Po prvi igri je stanje trenutno takšno. Na odličnem drugem mestu stane z nič točk in prvi trenutno Tine z dvema točkama. Ampak do konca so še tri igre.
Sora, on je pa pred zadnji, ne?
Ja, točno.
Vsako oddajo Moja generacija pa seveda oblikuje tudi dobra glasba in v vsako oddajo tudi naši tekmovalci prinesejo kakšen glasbeni utrinek. Stane, kaj ste vi izbrali? Katero pesem bomo zdaj le slišali in zakaj?
Ja, jaz sem se pač odločil, ker včasih sem bil v pevskem zboru in smo pač v Kočevju in smo enkrat gostili, ne mi, ampak kemična tovarna, nas je gostila in koroški pevski oktet z ženskim vokalom.
Ja.
In po proslavi smo bili skupaj v hotelu in smo seveda zapeli. In jaz sem do takrat mislil, kako sem dober bas, ne? Zdravn basa stal, oziroma sedel od tega koroškega avgusteta, sem pa videl, da ni nič moj glas. Ker to je bilo nekaj neverjetno leta.
Aha, aha.
No in takrat smo tudi zapeli, no, lepo pesem, ki je solirala ta vokalistka
ja.
kot deveti član tega avgusteta. In to je bilo Pojdem v rute.
Pojdem v rute.
Pač zmeri ta koroška melodija mi je vedno pri srcu. Pravzaprav jaz izhajam iz koroške, avstrijske.
Aha, vaše korenine so tam.
Ja. Jaz sem tudi rojen v Celovcu.
Pač. Pa se potem družina življenje.
Nekako, ja, nekako tako, mi pač dopade to. Ne.
Ja, lepo, lepo, vse so lepe pesmi, takšne hrepeneče, nežne, takšne, ki trgajo srce koroške pesmi.
Moja žena je rekla, zakaj pa nisi rekel Mojcej, ker ona je Mojca.
Aha, ja. No, bomo videli, če bo kaj časa, bo pa še Mojcej na koncu.
Ja.
No, ampak zdaj le bomo vas slišali, mislim, da koroški oktet in pesem ne bo v izvedbi koroškega okteta, nismo
ja,
je našli, tako, ampak bomo pa vsekakor slišali pesem Pojdem v rute.
In kot ste rekli, stane ženskim vokalom, pela bo Nuša Derinda.
Ja, hvala.
Pojdem v rute,
Ja, ena prav posebna izvedba, ja, z Juretom sva tukaj se cedila, tudi Nuša Derenda s tamburicami, ne? Prav posebna kombinacija,
res.
Ampak še vedno, tako kot smo rekli, hrepenenje, si pa predstavljava oba, ker sva že slišala in poslušala to v izvedbi koroškega okteta in če vam sme povedati, stane še to, ravno ta pevka, no, torej bili sta kasneje bila druga, ampak najbrž, da ste poslušali še to Reska Koritnik, je bila pa korepetitorica mladinskega pevskega zbora RTV Ljubljana še takrat, ki ga je vodil Matevž Fabijan, no, in v katerem je prepeval tudi mali Marjan Bunič. Tako, da me je dosti krat učila prepevanja. Lep, nežen ženski glasek tudi. Ja, kako je Slovenija majhna, ne?
Hitro pridemo okrog do svojih učiteljev.
Zelo hitro. Tako, slišali smo vašo skladbico, ampak spet je čas, da zavihamo rokave in gremo k novi zgodbi.
Moje življenje.
Moje življenje je naslednja igra, pri kateri spet lahko oba izkoristita džokerja. Torej sprašujemo, ali bo morda kdo od vaju pri tej igri izkoristil džokerja. Stane, vi ste rekli, da boste morda čakali do glasbe? Lahko se premislite, mirne duše.
Sej, najbrž ne vem v glasbi nič več, kot pa v mojem življenju, recimo. Ne?
Ja, tudi to.
Jaz bi vložil...
Kar džokerja.
Džokerja.
Dobro, velja, pišem.
Sej, vedno je tako, jaz bom odličen drugi, on bo pa pred zadnji. Ja.
Tine, kaj praviš ti?
Jaz bom pa še malo počakal.
Malo še počakal, strategija.
Asa iz rokava.
Tako, dobro. Skriva asa v rokavu. No, bomo videli, Stane, kako bo šlo. Mi dva sva zdaj kar prva. Svet je vedno bolj globalen, kar pomeni, da vedno bolj postajamo del življenja ljudi na različnih kontinentih, prevzemamo tako njihove izraze, besede, navade, običaje. In tako ste prav gotovo že tudi slišali za izraz Black Friday, črni petek. Vprašanje je enostavno. Kaj je Black Friday oziroma črni petek? Na voljo pa imate v tej igri tri odgovore ABC, med katerimi izbirate, tako da bo malce lažje. Ena tretjina možnosti, če boste ugibali. Kaj je torej Black Friday? A. Spomin na teroristični napad v ZDA 11. septembra. B. Obeležitev boja za pravice črncev. Ali C. Nakupovalni praznik, ko trgovine ponujajo posebno velike popuste.
Ja, mislim, da sem dobro vložil džokerja.
A, tako?
Je to C.
C. Nakupovalni praznik.
Tako je.
Prepričani. Black, yes. Črni petek.
Ja, jaz sem prepričan.
Ste prepričani?
Naše ženske hode včasih tudi.
Aha.
Na ta Black Friday.
Dobro, no to je zelo, zelo nova navada in odgovor je pravilen. Tako, dve točki plus dve točki sta vaši, Stane. V tej igri dobro ste vložili džokerja kar štiri točke.
Uh-huh.
Ja, res je, Black Friday kmalu bo konec novembra. Na? Američani ga imajo dan po Thanksgiving, ne? Zahvalnem dnevu. Tako, imemen, da je dobil pač več nekih razlogov in zgodbic o tem imenu, ampak naj bi dobil ime, potem, ko je dan po tem zahvalnem dnevu bil prometni kolaps po Ameriki in tako naprej in so potem rekli, da je tisto črni petek, no potem so se pa kasneje pač navadili, da enostavno takrat spustijo cene res maksimalno in ponekod je ta nakupovalna razvada takšna, da se ljudje potem trgajo, pretepajo za tiste kose, ki so res zelo, zelo znižani, pa ne samo en dan, menda kar več dni.
Petek se raztegne na vas teden, če je
na vas teden. No in pri nas je pač zdaj tudi nam je to prišlo, ker, kaj svem, niti ni slabo, ker so cene pač nižje. Ne?
Pač nižje, ja, če drugega
ne. Tepamo se pa ne v trgovinah, zaenkrat, če ni bilo takih primerov. Ne?
Ampak Stane, zdaj boste morali, ste rekli, naše ženske gredo včasih, boste morali prekimati, ko bodo rekle, čakaj, Stane, ampak to se splača. Res se splača, dve točke je zdaj le prinesel Black Friday.
Ja.
Ne, tole bi zdaj le krasen popust. Dobro ste, a ja, ne, dve, štiri.
Štiri plus dve.
Takoj treba popraviti tole na našem semaforju. In zdaj gremo k semaforju našega mladega tekmovalca. Tine že ima eno svojo točko, eno je prej snedel Stanetu, tako da z dvema zdaj le prihaja brez džokerja, še vedno ga ima v rokavu k naslednji nalogi v rubriki Moje življenje. Tine, zdaj bomo pa pogledali v našo preteklo zgodovino. V obdobje tam po drugi svetovni vojni, ki je bilo podrejeno ideologiji vladajoče komunistične partije. V središču je, ali naj bi bil, delavec, vendar ne kot posameznik, ampak kot del skupnosti, ki naj bi služil in v njej tudi soodločal. Samo upravljanje je bila ena od osrednjih stvari, ki so jo vzgajali tudi osnovnošolcem. Tako je bil vsako leto na šoli tudi dan samoupravljanja. Zdaj nas pa zanima, kaj, Tine, se je ta dan po tvoje dogajalo? Kaj se je dogajalo na dan samoupravljanja v šoli? Tudi tebi bomo pomagali za A, B, C možnostjo, pa boš morda po logiki, če že po spominu ne, to sploh ne, 20 let imaš, sklepal in izbiral. Ali misliš, da je dan samoupravljanja prinesel v šolo tole? A. Znani politični aktivisti so izvajali delavnice in predavanja o samoupravljanju. B. Učenci so tisti dan poučevali namesto učiteljev. C. Bil je pouka prost dan. Kaj se ti... Zdaj sem videl tvoj smeh. Kaj recimo je tisto, kar bi po smehu izločil ali pa izbral? Kako razmišljaš? A, B, C?
Izločil bi to, da so učenci poučevali.
A res?
Zdi, da, ja, ne vem. Občutek ima, da to v tistih časih...
Ne bi šlo skozi.
Ne bi šlo skozi, ja.
Aha, misliš?
Ja.
Aha.
Tak imam občutek... kaj pa je, lahko še enkrat?
Seveda, z veseljem. A. Znani politični aktivisti so izvajali delavnice in predavanja o samoupravljanju. B. Učenci so tisti dan poučevali namesto učiteljev. Ali C. Bil je pouka prost dan.
Ne vem, res, ne vem. Nisem še nikoli slišal to.
Ja?
Ampak ja, ta prva se mi zdi, da ne bi pomnoval dan samoupravljanja, da bi jih sam poučeval.
Uh-huh, ker to so jih verjetno ves čas, ne?
Ja,
ja.
To so jih verjetno skozi...
Prali glave.
Druga se mi zdi kar malo tako, no... Sicer ne vem točen, koga so poučevali učenci, mogoče so drug drugega.
Uh-huh.
Tretja mi pa najbolj taka... dan samo upravljena, pa sem en prej dan.
En prej dan, še en praznik.
Dobro se prav. Sliši, ne?
Ja. Dajmo samo upravljena, pa smo prej.
Yes.
Torej,
so lahko doma sami upravljali delo. Ja, ne vem, jaz bom kar co rekel. Ne vem,
nisem prepričan,
ampak...
Nisi prepričan, pa vendar praviš, da je to zadnji odgovor.
Ja, kaj pa nej.
Kaj pa nej, ne?
Anban pet pod gan, če poznaš.
Dobro,
jaz,
torej,
to jaz delam.
Tine, odgovoriš kako?
C.
Bil je pouka prost dan. Tine, odgovor žal ni
pravilen.
Ni bil pouka prost dan. Zdaj nam ostajata pa samo še dve polovički in zdaj je ta matematika lahko nekoliko lažja. Zdaj bo pa Stane pokazal, če se bo tako znašel kot Tine, ki je prele vzel točko. Se bo sploh želel znajti in odgovarjati. Stane, se spomnite, samo upravljanje, se gotovo spomnite. Kaj pa dneva samo upravljanje v šoli, se tega tudi spomnite?
Se ga nisem imel samo, da pa samo upravljanje. Na splošno.
Ja, no, ampak ta dan, ki naj bi bil tak, kaj je prinesel po vaše? Ali boste odgovarjali ali ne?
Puh. Ne.
Ne boste odgovarjali?
Ne.
Dobro, ne. Dobro, potem bi
bolje človek rekel, minus, ne, kot minus.
Bolje kot minus. Ja, postimo, to je pa le šport, ne, stane športnik in tole bo zdaj vzel za res. Bova pa mi dva Marjan zdaj le kar tako, brez točke, dale priložnost poslušalcem za to.
Naj povedo, če se spomnejo mogoče tako? Iz šole, osnovne šole, dneva samoupravljanja. Ste ga doživeli, prav poseben dan je bil to leto. Kaj ste takrat počenjali?
Ali so prišli gospodje s kakšnimi aktovkami, pa so začeli modrovat pred tablo? Ja. Ali so otroci stopili za kateder in poučevali?
Ali pa ste enostavno ostali doma in ste delali tisto, kar pač najraje delate?
Čeprav to že vemo, da ni bil pravi odgovor.
Ja. Zdaj nič, ena, vedno, 512, 10, nič.
In Jakob že ima delo, vidim, da dviguje telefonsko slušalko, ker pomeni, da mi dva lahko pozdraviva. Dobar večer.
Dobar večer.
Lepo zdrav, kdo je z nami?
Tukaj pa Tomaž Dolenskega.
Tomaž Dolenska, se spomnite tistih časov samoupravljanja?
Ja. Se spomnim, ampak mislim, da bo tisto odgovor, da so prišli kakšnih malo ponucanih rekelcev, kakšnih časov, ko so se nam malo maglo prodajali.
Aha, dobro, vi mislite
zanimivo.
Tako.
Dobro, zanimivo.
Dobro, Igor, prav, hvala lepa. Ja. Hvala lepa za vaš nasvet, bomo videli. Pustimo ene tri, Marjama, ne si za to?
Ja, zakaj pa ne?
Tudi pa bomo mi dva skušala izluščiti, ne? Čeprav imamo pomoč in je odebeljen pravi odgovor. Dobro večer, drugemu prijite le pomoči.
Dobar dan, jaz sem Ema. Sem
najmlajša. Oj, čakaj.
To mi pa zdaj ni jasno.
Krasno, dobro. Kdo ti je pa zdaj le pomagal pri tem leklicu?
Malo smo sicer ugibali.
Ja?
Mislimo, da je odgovor A.
Mislite, da je odgovor A? Kako bi se pa ti počutila, recimo, če bi bil to dan, ko bi učenci učili svoje sošolce? A bi bila za to, da bi bil en dan v šolskem letu tak?
Ja, je že razmišljam, da bi to kdaj predlagala.
In kateri razred, oziroma kateri predmet bi izbrala?
Ne vem, tako, slovenščina.
Slovenščino, no lepo, krasno. Zanimivo. Književnost ali slovnico?
Oboje.
Oboje, dobro, sej. V slovenščini je oboje. Ema, dobro, rekla si pa odgovor A, ste malo ugibali. Prav, pa pogledamo še k tretjemu. Dobar večer.
Dobar večer, Dule tle.
Dule, živjo.
Ja, jaz bi tudi rekel, a, Tito je prišel predavati. Ne, to se
sveto. Ja. Je poslal svoje. Dobro, a. Srečno, srečno, Tine, živjo. Marjan, zdaj, če bi imel, recimo, Tine, priložnost
telefona,
vprašati.
Ne?
Ja.
Ja, telefona, kam bi ga
Tine,
speljali? Na
Tine, kakšen bi bil tvoj odgovor?
Ja. Spet so bili precej skladni.
Ampak tokrat, Marjan, no zdaj pa ti povej, jaz se tega res ne spomnim.
Absolutno, odgovor ni pravilen. Pravilen je odgovor B. Pač vem tudi zaradi tega, ker sem te dneve tudi sam doživel in sodeloval še celo, ne, pri enem takšnem dnevu. Torej, enkrat na leto recimo se je pojavil ta dan samoupravljanja, ko se je šola obrnila na glavo in so, ampak samo učenci višjih razredov, mislim, da sem bil takrat v 8. ali v 7. razredu, nekateri, seveda, ne.
A kdo malce, nekato, ali so ga določili?
Ja, malo smo dvigovali roke, potem so pa izbirali, ne. Lahko poučevali. Jaz vem, da sem takrat poučeval 4. razred tisti dan in sicer, da sem se pripravil na uro slovenščine.
A ja, kot osmošolec si šel 4. razred?
Tako. Naredil sem pripravo, kaj bom napisal na tablo, kaj bom pripovedoval, kaj bom prebral in povedal, kaj bodo zapisali v zvezke. To sva se sicer z učiteljico pač dogovorila. In pa še glasbo sem poučeval in jih naučil neko pesmico o žabici, mislim.
O žabici. Nisi izbral tele, ki jo mi zdaj le poslušamo?
Ne, nisem izbral tele. Ti smo imeli vrh glave takrat. Ampak dejansko to je bil dan, ko so otroci na nek način, ne, ko smo pravzaprav, tisti učenci višjih razredov, mislim, da 8. pa 7. samo nižji, ne, lahko poučevali. Pa nekateri so menda tudi upravili, ampak to je bilo res zelo simbolično, delo ravnatelja in tako naprej. Ja, to so bili pa tisti, ki so bili pa mečken bolj zavedni. Tisti so šli pa lahko tudi v pisarno presedeti.
To je krasno. Samo upravljanje v bistvu. Dobro. Zanimivo, ne? Tale Joker bi se izgubil, če bi ga kdorkoli izbral. Tako stane kot Tine, kot naši poslušalci.
Jaz tega obdobja, mi tega obdobja nismo tako doživeli. Ker še v našem obdobju tega ni bilo.
Zanimivo, ja.
Tudi v naši šoli ne.
Tako da bi jaz rekel, da je to pač nemogoče.
Ja, ampak je bilo.
In ker vem, da so vprašanja tudi nemogoče, zdaj še rekel ne.
Dobro, no, ampak Marjanu verjamemo, ker je takrat res poučeval četrti
razred. Ja, sej verjamem.
Seveda, sej. In zdaj gremo pa še k izboru glasbe Tine Tazevnika. Tine, zdaj smo s točkami opravili, tule je zdrsnila, ampak nič ne de, pri glasbenem izboru pa ne bo. Kaj si ti izbral za ta večer in zakaj?
Izbral sem glasbo malo bolj sodobno. J.P. Cooper je izvajalec, Sing It With Me je pa naslov. In v bistvu sem jo izbral zato, ker jo velikokrat poslušam. Pa velikokrat smo jo s družbo poslušali in imam nekako veliko lepih spominov ob tej glasbi. Pa nekako v bistvu lepa mi je in jo rad poslušam.
Tine, a gre tu morda za prepesnitev v slovenščino, ali je to druga pesem od tiste, ki si jo namignil našemu Jakobu?
To je druga, mogoče smo se pa pol zmedel.
Ja, pa kot drugo si pa pomislil na svetnika, a ne da?
Ja, tista je pa ena druga možnost.
Ena rezerva, ki smo jo mi kot kaže zagrabili, tako da zdaj le čaka na to, da se zavrti. A ne boš hud?
Ne. To je pa v bistvu, to tudi rad poslušam, tako da mi je pa v bistvu sodobna krščanska glasba tudi zelo
tudi blizu.
Pa še slovenski izvajalci so.
Dobro.
In mi zelo lepo posluša to, pa slavilna glasba je tako super.
Krasno. In tega tudi svetnikov tudi še ni imel, da bi imel kar dvojno napoved. Pa za eno samo skladbo, tole zdaj pošiljamo v Cerklje in naokrog. V oddaji Moja generacija, torej gostimo Staneta in Tineta, trenutno sta pri izidu 4-2, ampak en Joker je še v rokavu, enega smo že izkoristili, napeto bo, do konca večera še dve igri svetnik po Tinetovo.
nećemo.
Poslušate medgeneracijsko oddajo Moja generacija. Prijavite se tudi vi na moja.generacija@ognisce.si.
Sodobna krščanska glasba je bila tole po Tinetovem izboru skupine Svetnik. Tine, pravi si tudi za vprašanje, kakšen občutek imaš, a taka glasba, zdaj kot animator si seveda vpleten v različne skupine, tako v svoji župniji, kot vem širše, tako vse slovensko z biseri v Portorožu, kjer si tudi animator. A taka glasba živi, a ima mladina rada, ali še znajo recimo tisto, kar novega prinese, ne vem, recimo ritem srca.
Ja, se mi zdi, da skozi bolj. Ne vem, jaz sem dobil ful dobro izkušnjo ali pa, ko je bil koncert Eza za ne po Ljubljani pa na Stični letos, se mi zdi, da se prebuja malo ta slavilna glasba in malo ta ameriški način in meni osebno je to zelo všeč, se mi pa zdi, da tudi je veliko ljudi to posluša, tako da se mi zdi, da je, ker na pravi poti.
No, na glasbo se je, kot kaže, ja, ne razumeš, ja, rad jo imaš, jo spremljaš, morda je pa tole zdaj le igra, kjer boš uporabil džokerja.
Moja glasba.
Ja, Stane ga je že in ga je dobro obrnil, prinesel mu je podvojitev točk, 4 se je tam ustavilo pri njegovem izboru, zdaj pa tebe samo še ti ne sprašujemo. Ali boš pri temle glasbenem vprašanju glasbeni nalogi uporabil džokerja?
Ne vem, najrajš bi ga kar še malo prišparil za naslednjo, ja? Zato ker ne počutim se lih suverenga glede glasbe no, na, iz prejšnje generacije. Tako da,
se ti zdi, da so rumene zgodbe bolj tvoje, prebiraš Lady, si naročen na ne vem na kaj?
Ja, ne, ne vem, bom videl.
Dobro, bomo videli. Seveda, to je igra in odloči si se, da ga še prihraniš. Poglejmo, tole pa je, Tine, zdaj le glasbeno vprašanje zate. Danes nas zanima, če bi po dejstvih, ki niso najbolj glasbena, prepoznal eno največjih glasbenih zvezd vseh časov. In tule so dejstva. Kot mlad zvezdnik je imel šimpanza. Zbiral je avtomobile znamke Cadillac, ki jih je rad tudi podarjal, celo neznancem. V Gracelandu je imel 18 televizorjev. Svetopismo je bila njegova najljubša knjiga. Prijateljeval je z Johnnyjem Cashem. Udeležil se je tekmovanja svojih imitatorjev in zasedel tretje mesto. Kaj misliš, kdo je bil to? Pomagali ti bomo. A se ti že kaj svita?
Ne.
Ne, dobro, tule je pomoč, tule je pomoč. A. Elton John. B. Elvis Presley. Ali C. Frank Sinatra. Zdaj, po nekaj dejstvih bi se dalo tole razbrati.
Če priznam, poznam sam Elvisa Presleya, tako da v njih dveh ne poznam. Zdi se mi, da je on predvsej slaven.
Ja, to si pa prav povedal. Definitivno.
Nekateri niti ne verjamejo, da je mrtv, da je hodil okoli nekje.
Ampak, veš, tisto, samo resnici na ljubo velja tudi za ostale dva, veš. Ampak vse verjamem, ti je zdaj na hitro šlo tole skozi glavo. A je potem kaj?
Jaz prav veliko ne bi kompliciral.
Dobro, si tak praktičen strojnik pač, ja.
V nek dveh ne poznam, ja. Za njega sem že, mislim, njega poznam, zna biti v resnici ne vem, no, prav veliko v njemu, no.
Ja.
Tako da jaz bi kar rekel, B, pa bomo videli.
Elvis Presley.
Ti deluje nekdo, ki bi pač imel šimpanza. Ne?
Ja, recimo.
Recimo, dobro. In ja, Tine, odločil si se tako, da lahko z Marjanom rečeva, odgovor je pravilen. Res je, res je. Elvis, kralj rock'n'rolla. A si predstavljaš, da gre nezamaskiran? Na tekmovanje svojih imitatorjev, že takrat so v trumah hodili imitirati Elvisa, pride in mu ne verjamejo, da je on. Tretji je bil, dva sta bila boljša Elvisa od njega. No, a je, ta je dobra, ali?
Bi pa Jure zelo rad bil v njegovi bližini neznanec. Ja. Ker tale je pa mene nagovorila, da je zbiral avtomobile znamke Cadillac in jih je rad tudi podarjal celo neznancem. Ja.
Marjan, ampak to je še danes, a veš, koliko je YouTuberjev, ki služijo milijone?
Ja.
Samo zato, ker gledamo, kako podarjajo hiše, avtomobile, milijone, ta svet je na glavo.
Ja, neverjetno.
In
no,
dve točki. Tine tu, bravo Tine. Zdaj gresta pa z glasbo Marjan in Stane naprej.
Tako, vprašanje za vas, Stane.
Ja.
Tudi vi boste preko nekaj dejstev skušali ugotoviti, za katerega glasbenika gre. Leta 2003 je prejel Oskarja za najboljšo filmsko pesem, pa ga ni prevzel. Ni prišel na podelitev, ker je bil prepričan, da nima možnosti. No, 18 let pozneje je nastopil na podelitvi, se opravičil za tisto takrat in prevzel kipec. Kot najstnik je pustil šolo in se posvetil glasbi, ki temelji na besedilih. Ves čas je imel težave s policijo in tudi z odvisnostjo. V videospotih je pogosto izzival in tudi žalil, Michael Jackson je dosegel, da so eno njegovih pesmi umaknili z televizijskega programa. Je eden tistih zvezdnikov, ki so ga neresnične novice že nekajkrat razglasile za mrtvega. In pred tedni je odprl restauracijo v rodnem Detroitu. Seveda tudi vam pomoč ABC. Ali je to A. Michael Bublé ali B. Justin Timberlake ali C. Eminem? Imena iz sodobne glasbe, ja. Tine se zdaj le rahlo smehlja, najbrž jih bolj pozna, vi ste pa bolj poznali tiste prejšnje. In